siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Mejju magħna ix-xahar li fih niftakru f'ommijietna għal dawk li għad għandhom lill-ommijiethom huwa xahar meta nistgħu noħorġuha xi ħarġ anke fil-ġonna, xi bukkett fjuri, xi pjanta bħala rigal. Kollha huma affarijiet marbuta mas-sabieħ tal-ġonna u l-fjuri ta' madwarna.
Hawn qegħdin mejju bin-naqra, n-naqra sa nibdew misjien il-qudiem l-aħħar xahar ngħidulu aħna tal-ħarifa u ż-żvera. Imma x-xahar ta' mejju jfakkarna f'ħafna affarijiet żbieħ hawn se jiva nsemmi jum l-om, il-Mother's Day, ġurnata li tant inħobbu madwar il-familja. Il-familja kollha għudu lil din l-om f'xi nursery u ħalluha tixtri xi qasrija jew iva xtruha intom u tagħtuhiela pjanta li tant tħobb jew xi bukkett fjuri ta' ġmiel sabiħ. Morru ħudu lil din l-om f'xi park fejn mal-familja tagħmlu xi piknik iġġorru intom dak li kien li intom il-kol tħobbu. Waqt li wkoll tosservaw in-natura tal-ambjent li tkunu fih. Siġar ilma ġewwa xi lejk u x'vera, anka forsi quddiem il-baħar x'imkien hemmhekk kollha papri u wasafar, ħut, taraw iż-buħija ta' dawn il-postijiet anka xi botanic garden u x'hekk ngħidlu jien li intom tkunu mdawrin iva mal-familja ma' din l-om tagħkom li intom tant ħobbu. Iva ħbieb ġonna u fjuri lil din l-om tagħkom tant kif narġa' ngħid ta' prezza waqt li tkunu l-koll kemm intom fl-imkien fil-ġurnata sabiħa ta' jum l-om.
U wara dik l-introduzzjoni dwar jum l-om, illum se tkellimna dwar suġġett differenti, il-qamar u il-ħxejjex naturali.
Suġġett differenti li ftit li xejn miskien insemmih lil-qamar iva tgħidu li x'sejra ngħid. Mela, ma żmien li jgħaddu nimħu l-qamar kbir tont il-ġmien li hu iva jkun jitħaq għalmen hekk narah jien meta ġieli tkun f'xi ġurnata ta' ġmiel sema blu kaħlani u x-xemx tiddi madwar il-ġnien tagħna u tagħkom. U mbagħad ħin jibda jidla, jitla l-qamar u x-xemx tinħeba. U iva hekk għin ġardinar li ta' kultant tibqa' barra forsi tard u ġvera. Trid issaqi jew tosserva l-fjuri ta' bil-lejl, allura mingħajr ma trid tilmaħ ukoll bħal madni kif semmejt il-full moon. Qamar jitħaq għalmen hekk tgħallimna meta konna tfal żgħar tħares lejn il-qamar tarawwiċċju u taraħ jitbissem. Iva ħbieb ta' osservawa din il-biċċa xogħol u titqu miegħi. Mela, tgħidu li għala qed insemmi l-full moon l-qamar kwint għandi jkun dan ngħidulu jew qamar sħiħ. Tgħidu li x'jiena ngħid veru tafux, f'waħda mill-ġranet li għaddew kont qiegħda nsaqqi fuq quddiem tad-dar fil-ġnien u ħarrist il-fuq lejn smewwiet ta' bil-lejl, sema iswed u hemm iħares l-isfel kien il-qamar. U bid-dawl sabiħ tiegħu jien ukoll fil-ġnien ta' quddiem hemm id-dawl tat-toroq biex tifhmuni u dawl xi ħaġa wkoll li għandna hemm mad-dar. Mingħajr ma nrid inħobb ħafna nieħu ritratti dak li ngħidlu jien ta' fjuri li jisħu bil-lejl. Iva bis-saħħa tal-qamar biex nitkellem hekk jista' jkun kollox il-kombinazzjonijiet. Imma dan narani jien bis-saħħa tal-qamar kbir, il-fjuri iktar jiftħu, forsi bid-dawl tiegħu.
U inti għandek ħafna pjanti li il-fjuri tagħhom ikunu fl-aqwa tagħhom bil-lejl.
Quddiem iva għandi l-ħafna pjanti ta' bil-lejl. Hawn insemmi il-Queen of the Night, il-Dragon Fruit, il-Brangmansia, ngħidula Angel Trumpets, il-Moon Flower. O xieġ mil ħbib, ħalli nispiega ftit dwarhom dawn. fjuri li jiftħu bil-lejl u bis-saħħa tad-dawl tal-qamar. Għalmenu kif għadni kif għattilkom, dak huwa l-ħsibijiet tiegħi jista' jkun kollox bil-kombinazzjoni imma dawn il-pjanti li semmejt dawn il-fjuri iktar jiftħu ta' ġmien li huma. U dawn ir-raġuni li jiftħu bil-lejl ila għaliex il-farfet żgħir ta' bil-lejl frifet irqaq tarhom ħbieb ta' jduru fejn ikun hemm id-dawl u jiġu biex minn fjura għall-oħra dawn il-frifet il-laqmu. Dawn il-fjuri ta' bil-lejl ila għaliex ngħidilkom illi ta' ben wieħed u ieħor tal-għaxra ta' filgħodu tista' tgħid dawn il-fjuri kollha jagħlqu. Dik hija ħaġa tar-raġuni għala ngħidulhom fjuri ta' bil-lejl. Il-Queen of the Night għandha fwieħa li tant fuħ li ma tkunx trid int li titlaq minn fejna. Din il-pjanta bħal kaktus, però bla xewk u titla' l fuq bħala epifyte vol diri taqbad jew torbota int ma xi zok ta' siġra jew iva ma xi kolonna bħal ma nagħmel jien. U tgħix ukoll wara li tkun imħawla f'xi qasrija, tgħix ukoll waqt li tkun tiela l fuq fl-arja ta' madwara. Il-parir li nagħti biex tħawlu din il-Queen of the Night huwa li tkun ma' ġemm il-bib li intom ta' kuljum tużaw, speċjalment fil-għaxijiet, il għaliex ngħidilkom jien titilfu l-izbuħija ta' dawn il-ġmil ta' fjuri xħin il-kol kemm huma jiftħu anka f'daqqa. Ġieli kelli ma' 30 waħda bib imdendla kollha miftuħin, narġa' ngħidlek ma nkunx irrid nitlaq minn fejnhom. Vera minn zbieħ.
Qed issemmi l-qamar fil-fatt hemm fjura li ngħidula l-fjura tal-qamar.
Il-moonflower. Fjura verament oħra tant sabiħa u tfuħ bajda bajda kbira, ngħidilkom jien kważi kbira daqs platta l-ikel mill-gbar, iva daqs sekki kbira, il-weraq kollha ħodur u din tixxeblek. Allura ħaġa sabiħa li ngħidilha jien tagħmluha fejn il-gejt pereżempju x-xadba ta' quddiem, forsi wkoll għandek xi pergola xi ħaġa mdawra fuq li inti tgħaddi minn taħta. Il-għalix u koll din, inti waqt li din tiftaħ fjuri jiddendlu il-ġmin li juma kolla kemmuma, ma trix li titlifom, trix li tarom. Il-għalix umbat nerġanet ma filodu dawn u koll jalqu u bil-mot il-mot jinxfu u jaqaw. Gbira daqs ħalmattilkom il-fjuru ġvera daqs jissu plat jew tamilla fil-pala ta' idejk trid idejk tnejn flimkien u verament ħaġa sabiħa li anka n-nies li jippasseġġjaw jarawa u jgħidu li kemm ħaġa sabiħa. Issa pjanta oħra li tant aħna inħobbu hemm fil-ġonna tagħna. Dik hija li ngħidula l-Angel Trumpets jew aħjar Brangmansia li din ukoll hija pjanta jew ħan nitkellem sewwa siġra żgħira xrab forsi daqs tlieta jew erba' metri l-iktar li tikber. Jien personali u dan huwa parir tajjeb ħafna li meta tagħtik dawk il-ħafna fjuri allura inti jumbat wara xi ġimgħatejn taqtaħħa u fil-pronta ġa tibda bil-ġdid u bekk dejjem tkun ħadra weraq kbir u sabiħ u inkella jekk tħalluha li ma taqtawiex titla' l fuq u titsokja u hawnhekk tiġi bħala siġra żgħira. Allura dak huwa parir verament minn għandi li jien tant nagħmel ma' dawn il-Brangmansia li għandi ta' ħafna kuluri. Din l-Angel Trumpets li dan huwa l-isem komuni u li ċerta li jintom smajtu bija, hawn il-ħafna varjetà minnhom, tantu vera hawn ħafna ġardinara li jixtruhom bħala kollezzjoni. Il-parir ukoll li nagħtikom dwar din il-Brangmansia jew aħjar Angel Trumpets li meta intom taqtawha, titrimjawha u ġvera natfuwa il-bsu lingwanti il-għalif iva ċertu vera, ċertu pjanti wieħed irrid joqgħod attent il-għalif ikun forsi naqra toxin kunu naqra minixtanejt kelma kera valenuzi il-għalix aħna maħnix sejrin namlu mum ġewa ħalqna imma meta intom dan nejdu dejjem jien maħafna pjanti li aħna naqtaw aħna namlu xol maħhom wara kollox il-kol kem maħna irridu naħslu middejna din hija ħaġa li aħna l-ġardinara tiġa nafu u ilva għalbżon tilbes l-ingwanti.